صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد. بحث بیم در اطراف سوره کافرون دی. دو سوره شریف ده بر طبق روالی که سوره های گذشته دوار الله متعال مسائل ریشه‌ای و بنیادینه مطرح لسید. خطاب به گروه کافرانه که دین اسلام و دین توحید هیچ وقت اصول دار بیز نفرنن سازش علم یجاخته. محور بحث با آیات شریفه در رابطه با مسائل اصول اسلام به که توحید و عبادت و نیایش به پیشگاه خداوند متعاله ده. از اون جایی که فرهنگ حاکم و عقایدی که حاکم ده کفاره هر زده دیدگاه مادینم بخردلر، حب الشیء یعمی و یسمی علاقه افراطی انسان به زده تفتی او علاقه انسانی کرلر و کرلر، انسانی که بیش از حد مادیات علاقه تفتی هر زده او بودنن گرجه، هیچ احتمال ورمز بوننی که عالمده افرادی تاپولاجاقلر که بر اساس بعد مادی اشیاء باخمولر، اوزا احوال عالمه باخمولر. بو نکته چوک مهمی دیه که انسان اگر بیزده دا علاقه تاپاندن سورا دی انسانن او بصیرت گوزی باغلانار واقعی گرمز. مشرکلر ده بو شکل پیغمبرینن برخورد بلیردیلر، بلیردیلر پیغمبر خلاصه بوده وحیی قرآنی بیستی وحیله قرار برد برای حکومت و گرده مردم سوار و مخلقا، این حکومت ایلیه. چون بلا برداشتی بلارن که وارده احتمال ورمیدیلر که بابا ممکن ده حقیقت غیر بو اولا، اول احتمالی که ورمیدیلر دیلر بله قبیله قریش استر حکومت الیه، قبیله قریشتن ده که خاندان بنی هاشم استر حکومت الیه و نظر چون عبارت از حکومتی، خب گله از در سازش و پیشنهاد وارد اولا. بلد گردیلر اطور منی که تفسیر تبیانده یادر از قول ابن عباس جماعتی از مشرکین گردیلر پیغمبره دیدیلر که ای پیامبر، البته من پیامبر دیرم، اولار پیامبر دیمدیلر، اولار این حضرتین آدن افارردیلر. گل گلن شرکت سهامی تشکیل برم، قول امروزیلر اتیاق تعبیر الیاق شرکت تشکیل برم، البعل بو زادی گزدرم. بیرین سن گل بزم اللهلارمزی عبادت الیم، اگر او مسئله ده بر خیلی تقسیم الادلن، خب او خیلی سن به شرکت بیلیل ده سن گل گنن بیز گل اخسنن اللهان عبادت الیاق، اگر اردن بر خیلی آید اولدی بر پول پلی گلده گرمزه، اونداره بیز ده اوندن بر حضی افارا منفعتی افارا. بخون پیشنهاد بو پیشنهاد ده که اگر منفعت اولدی شرکلی میاد پاکی میاد. خب بو نمیدن حکایت دید، حکایت دید که بولار اصلا غیر از بو عالم و ماده و منافع بو عالم ایرلادی گرمیدیلر و پیغمبره ده نه به عنوان پیغمبر و پیغام آور وحی الهی، اصلا بولار هموسن بیمعنا تلقی ایلیدیلر. او دیگه پیشنهاد بده گذره گوشی چاکمه یواش یواش بجرمه قلبه لیر محیط جزیرت العربه، پس از در سازش گلا پیشنهاد بده در پیغمبره. و همچنین او تفسیرده یادر که پیشنهاد برندنر در مغیره ده، ولید ابن مغیره آصف نوالده اسود ابن مطلب ده و امیت ابن خلد ده، بلار جمع اولدولار و پیغمبره بو پیشنهاد وردیلر که گل خلاصه بولوشا تقسیم الیا. او ده آیات شریفه ده وار بویی که سوره زمرده ده افغیر الله تعمرونی اعبد ایها الجاهلون، سید منه امر الیرس که غیر از الله عبادت الیم، ای دست و گروه جاهلر. پیغمبر گرد خطابی که الیر یعنی سید جاهل واقعیتی گرمیرد، پس نتیجه سرم بردن الان مشرکین برداشتی که حرکت و بعثت پیغمبردن وارده تحلیلی که از یانلارم دیلیردیلر عبارت ازه بندن ای که پیغمبر بلاره وسیله قرار ورده که حکومته یتیشه سلطنته یتیشه او ده بنی اومیه تا آخرکمین اینانمادلار که پیغمبر پیغمبر وحدیده danışanda bu cür bərxod edir. Kimdir Sultan-ı Muhammed-i bizimlə münazə eləyir? Səltənət-i Peyğəmbərdən kimdir bizimlə münazə eləyir? Biz aparacaq bu səltənəti. Bax, həmişə bunlar bu məsələni deyərdilər. Ki, səltənət təbir elərdilər. Nə məsəliyi bu ki, Allahumma adu ruzi qiyamət bunların hamısın batınən bağır eləməmişdilər. خب ایندی گره بلا تحنهی گلب قباها الله متعال مکتب وحی نظر برخورده لیر قاطع مسئله اینا برخورده لیر سوره یونس ده به آیه دیگر ده پیغمبره خطاب لر و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بری اون به ما تعملون پیغمبر اگر مشرکلر گردید از سنین قباغند را دیاندولار قاطع برخورده برده ده که اصولده سازش قابلش بود پیغمبر پیغمبر مأموره ده خلقنن مدارات الیه اما مدارات نمه رو بناده اما زیر بناده مسائل و اصولیده هیچ وقت پیغمبر سازش الیه Gəl bir gün sən Allaha ibadət eləyə, bir gün də Allaha ibadət eləməyə. Ya təhkikə qail olaq. Hərgiz və əbədən Peyğəmbərə dəstur və kullən zindiqani o buzurgəvarda diqqət eləyəndə gör, usulda mamil eləməyə bir nəfər. Ki bir gün Allaha pərəstiş eləyə, bir gün Allaha pərəstiş eləməyə. O da qatə dəstur var ki, Peyğəmbərə Qul, ya əyyuhəl kafirun Diginən, ey Peyğəmbər O quruh-i kuffarə La əbudu ma təbudun Burada qul, ya əyyuhəl kafirun Qul ki biliriz, maddə-i quldan əmr edi Məqul-i qul nəmədi, ya əyyuhəl kafirun burada از نظر ادبی برده ایوها مناداده الکافرون ده صفت ایوها ده ای گروه کافران ترجمه تحت لحظیسی بجور اولوست ای گروه ناگروندگان یعنی ترجمه تحت لحظی فارسیسی کفر یعنی اینامیانلار ترجمه ترکیسی یعنی ای دسته اینامیانلار لا عبد ما تعبدون برده یادرلر که هر وقت لا جلی لا برای نفی استقبال ده. ما برای نفی حال ده پیغمبر دیگه که من هرگز عبادت نمیدم مزدری که چیز عبادت نمیده لا عبد ما تعبدون بعد بیرود ولا انتم عابدون ما اعبد و همچنین سیز به عبادت ایلم یجیز ازادی که من عبادت ایلم خب برده قل یا ایوها الکافرون بود کافرون من براد مطلق کفار دلار خب ظاهرده بخانده دکت الینده بو لحظه بی گروه که و چوب کافر در ایمان گرددن پس بو خطاب چه مده؟ خطاب کفار خاصه ده قرینته ده نمده قرینته ده بوده که آیهش زیل آیه شریفه ده بوده لکم دینکم ولیتی یعنی او کفاری که در ایمان گردنیه جخلاب قی اولان تمام منافذ قلبی حب مال دنیا و ریاستن دلوخته ve ta ahire kimin inanmayacaklar. Allah-u Muteal burada hitap velo hitabı anmadı. Ama kuffardan burada murad kuffarı hastır, bir desteği hastırdılar. Ki bunlar kabul edemeyecekler. O da ki peygamberin mevzeyin ruhşan edir Allah-u Muteal. Ey peygamber bunlarla gafiyyet ile berkurd ile dinen ki ben iman getirmeyeceğim, ibadet edemeyeceğim bu zat için siz ibadet ediniz. Ve hemcinin siz de ibadet edemeyeceğiz o zat için ben ibadet edeyim. Hop buyurur la ta'budun ma ta'budun ve la entum abudun ma a'bud ve siz de o zadeyi ki men ibadet eylerem ibadet eylemeyeceğim. Ben buyurur ve la ana abudun ma abettum ve men ibadet eylemeyeceğim o zadeyi ki siz ibadet eylerim. ولا انتم عابدون ما اعبد و جند سید عبادت الامیجیز ازادی که من عبادت و پرستش ادرم لکم دینکم ولیت دین و لکم دینکم ولیت دین برده قرخور سیزینکی سیزینکی منینکی ده منینکی یعنی یونلارمز نمده بیر بیرینه فرقه وار. Burada birbirine sazış edebilmeyecek. Hop. Bu cümleyi ve la ene abedun ma abettum ve la entum abedun ma a'bud. Hop tekrar olur. Meğer Allah-u Muteal ayat-ı kablide buyurmadı. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum abedun ma a'bud. Gene bunu tekrar edin ki tefsir-i kumride bir naklet Ebu Şakir-i Beysani ki irad mehmulen bunlar mülhedidiler ki isterdiler Kur'an'dan bir işgali iradi çıkardılar bu ayene mesleh edinler. Hop vekhe tekrar edemedi burada. Hop Allah buyurdu da la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud. Bunlar ridekarlıktı ki evvelen dastur zaban Arabi'de var ve biz de rumuz ve nukattı ki vecihi icazı Kur'an bulardan insan istinbat eder. Bu işgaller ayet bir nefer hakim söz tekrar eder sözü. Bu bir defa söz değildir daha ve iki defa söz değilmez ki bu da vecihi tekrar nemedir. Hop müfessirin gelipler burada tevcih edipler ki vechi bu iki ve la ene abedun ma abettum ve la entum abedun ma a'bud vechi tekrar nemen. Evvela cevab esasi der işeyi ki der rabıta ba edebiyat-ı Arab'di bir bahşi bizim edebiyat-ı Arab'da o huruf ibaret belagat'di. بلاغت یعنی زیباکاری کلام که مجموعه ترکیب تقوب علم معانی و علم بیان و علم بدیع که از بیر مجموعه ده که تعبیر رو علم بلاغت یعنی زیباشناسی کلام و اکثر بونن به قواعدنی قرآنان استفاده میکنن علمای ادبیات عرب. خب یکی از شؤون کلمات عرب مگر الله متعال لسان عربی نندانش میردی گردید که لسان عربی ده اصلا با مسئله اختصاصی افتی لسان عربی زبان عربی بلکه سایر السنه ده به حاکم دی تکرار گاهی اوقات به خاطر بیر اهداف دی مثلا گردید طرف مقابل نمدی به خاطر بایی که ترملی شعوری یکده استرسی تفهیم الیت بلسنه هی تکرار ایده
مثلا فرض این قلاغ طرف نشید میرمین باب مثال یکی از انگیزه های تکرار بوده برای تفهیم دید دیدید جا انی زیدون زیدون بابا گلن بیدن که میده تو رمله قلاغ هست محمد ده محمد بودو تکرار ده بوده تکرار دید هدف خاطر تکرار اولا کلام عرب ده بو قانوندن مستثنا دید گاهی و گاه همون که از دلیلم هم متولده بود بیر علم بلاغتی که طبقه اهل علم و خلال باب احوال مسند الیه ده یکی از رموز مسئله مسند الیه دیر مسند الیه تکرار من گفرر برای افاده تقریر و تثبیت اهمیت مسئله نسیر نمیدیه نشان ده الله متعال ده بوده در مقام بیان بوده که پیغمبر اصوله سازش علمات اصلا قاطعیت نم اعلام نگیم پس بوده تکرار برای تثبیت و تقریر دید تفتازانه متولده یادر یکی از فواید تکرار مسند الیه بوده که برای تثبیت و تقریر دید مسئلن اهمیتی نیست نشان دید که هیچ کنه این اطاق پذیر رو اصول دید اگر الله حق دیده تمام عزمنه ده حق دیده و تمام امکنه ده حق دیده علمت بیراد حق بولا بیراد ناحق بولا اینی دیه جام بست استنتاجی که دیه جام بس از دیدگاه فنون ادبیات رمز وارد به تکرار ده رمز تکرار ده به خاطر نمده به خاطر تثبیت و تقریب محکمل مخلوق ده سوزه پس بوده لغو اولماده کلام تکرار اولو اما به خاطر نمه به خاطر بیر هدف والاتر و بالاتر پس ولا انا عابدون ما عبدتم پیغمبر تأکید له مثل وزانه به قول بس طلب الهدیلر وزان دیلر یعنی مثال هموز میده اگر بخصد او آیه شریفه ده سوره تکاثر ده اخده الله متعال نمده کلا صوفه تعلم ثم کلا سوف تعلمون برده خدمت سه ازلیم تأکید نمیشه برای تقریر و تثبیت دی یعنی قیامت گلمالی ده حتمی دی گرجی رو قیامت اون سهنلرنده تو ده وزانه همون وزانده برای تثبیت مطلب دی بو بیر نوش داده که علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان داد بونه بیان که البته با توضیحاتی که من وردم بیشتر مطلب آشان ده یعنی در علامه بیر مطلبی نقل لیز بعدی لیز گلت لیز بیر جواب دیگر ده وردت لیز علامه بیانه بزرگ خالی از لطف و دو ریشه بو بیان تفسیر ابوالفتوح رازی ده و بو قرنهای حاضر ده که سنه تفاسیرندش تفسیر شیخ محمد عبدو صاحب تفسیر المنازه ده بو مسئله اشاره ماره که برده دیر قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد نشد دفتن ما با بیر ما ده که دیر لا اعبد ما تعبدون بیر گنه ماده ولا انتم عابدون ما اعبد بیر مای دیگر دیر ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ما گرد دفت تکرار ایکی مای اولی اصطلاح لغت عربده موصول معناته بولو لا اعبد ما تعبدون من عبادت لمرم اوزادی که سیز یعنی الَّذی بوده ما به معنای الَّذی اولاجه اوزادی که سیز عبادت لده و همچنین سیز عبادت لمیجیز اوزادی که الَّذی من عبادت لده اما ولا انا عابدون ما عبدتم بندن بلیه ایک دن ما وار بو ایک مالار مای نمده مستریه ده یعنی ما مستریه مانه گوترنلر مستری گوللر اون یرینه بو جور olur ولا انا عابدون ولا انا عابدون عبادتكم ولا انتم عابدون عبادتی، یعنی بردنم اون ما امستریه، یعنی هم من ننسیزین معبود و مزده فرقه با هم عبادت مزده فرقه با شخصی بالتیت معناده سیزین معبود دارد عبارت نمدن بستردان که باطل ده عبادتت عبارت نمدن بر دیندی که افترا بارلر از الله جعلی بر احکام عمل نرد بر اساس احوا و خواسته های عزر عبادت نرد اما منم معبودم نمده منم معبودم الله ده منم به عبادتم بر اساس شریعت خداوند متعال ده پس منم کیفیت عبادتم و معبودم سیدنن فرقه بار من ننسیدن فرقمز هم معبود داده هم عبادت داده سیز اللهلارزی عبادت ادید که اللهان کنارندن بیزد یدی اما منم عبادتم عبادت خالصانه مخلصانه ده خلوصنم من الله باسمه گیدیدم بنابر بو معنا اصلا تکراری او بیر ایره مفهوم دیر بو ایره مفهوم دیر دیر سیزن معبودز معبودهای باطل دی منم معبودم حق دی ایکیمدی جمله دیر منم عبادتم همراه با اخلاص دی با یگانگی دی با پاکی دی سیزن عبادتز مشروف دی اغرازه او دیگر میسید منه هی پیشنهاد ازیز گر جنم بلوشاق دا دست به دست گدم Bil sənin Allahın ibadət eləyək, bilin də bizim Allahımızın sən ibadət elə. Hər nəmə yığışdırdır, bülər. Pəs nəticə nə olur? Bənabər bu əyan ki, bəyan ki, əllamə də bu məsələni bəyanir, deyir, xaliyyət lütfudur. Bu da bir tücih məntiqidir ki, bəziyyət müfəssirin ehtimal verilir. البته در این وقت در این مجال یفته بیر نکته دیگری یا تفسیر و گمیده نقل دارد که ابو شاکر دیسانی ایراد دارد و جواب تقابل میلر بو نکته گدیلر حضرتن سوال دارد او در بیر جوابی برید که در این وقت مجال یفته من اونو بیان دیم مفسرین یازد و تفاصیل در امام در بیر جواب دیگری در برید الا ای حاله پس نتیجه آلارد بندن این که بو جملهلرده همسنده بی رمزی بار او رمزلری مفسرین و بزرگان و علمای دین بلاره قشنگ توضیح بریفلر و توضیح بریفلر خب بعد گروه لکم دینکم ولیت دین لکم دینکم یعنی بابا سیزن دینیز özüt چون منم دی دینم özümün چون و قاطعیت بلا بزد اولماز یعنی هر نم منافعی سیزن که بار سیزن که من استمد اول منافع ولیه دید برد قاعده ادبی اختزا علیه ولیده بود یا لی اضافه رو تو گرش ساکن اولیده بود فتحه گفتید ولیه دید بود فتحه به خاطر تلقدس قشنگ تلفظ المخلوق ازون ساده المخلوق ازون سهل المخلوق ازون ولیه دینه و الا علی القاعده همیشه حرکه اهل علم بلیلر حروف الا ده موجب سقالت و سنگین نخته الا برای من ابرده برای سهل عدائل مخلوق ده بو تفسیر که بیانده بونه یازاره ولیه دین بوده دینه که دیگر دینیه که یا هست قلوبتی که اونون یرینه نمه قلوبتی کسه قلوب به عنوان بایی که یا برده هست قلوبتی پس نتیجه بوده سن از دینینده من در از دینیمزده منم دینم حیثیه بردار دون پس بیر نکته اساسی که بردم بیز استفاده لرز او عبارت بندن این که هیچ وقت انبیا در مسائل اصول دین و مسائل ریشه‌ای هیچ وقت کفار و مشرکین نه مصالحه و سازشگاری اول میگفتی من اللهم بریم بیرد سن اللهم من برمنه بله بزدی طول تاریخ و حرکت انبیا دیم بردن استفاده نما قلور که پیکره دین بیر مجموعه دید Dini insan ne bilir? Yara bilmez ki kefarisi eliye bilmez. Din mecmua. Eğer bir nefer inansa gerek mecmuuna inanan. Eğer bir nefer Allah'ın mafuk bilir, ilmi mutlak bilir, kudreti mutlak bilir, eğer ilmi mutlak bilir. Her yerde hak ve hakimiyet Allah'ın. Bey olmaz bir kısmetine ben burada öz seliğemi dihalet verem, obisinin seliğesini dihalet verem. Din yekbaşede kabili tezziye değil ki bir kısmetini bülah, bir kısmetini mesela tahsim ediyor. Çünkü görürüz şimdi yani Peygamber'de, ayak-ı diğerde de bu meseleye. Peygamber mecmuadır. Olan bilmezsen bir peygamberi kabul ediyorsan bir peygamberi kabul edemiyorsan. Sure-i Nisa'da buyurur ya eyyuhallezine amenu amenu billahi ve rasulih vel kitabellezî nezzele ala rasulih vel kitabellezî enzele min qablu وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا. Bak bunlar hamısı bir tane peykeredir. O da din mecmuiydi. Bir anmadı ama anmelemedi. Mecmuiydi. Olmaz ben diyen birine kabulüm var, öbürsün kabulüm yok. که آیات بعدی سوره همون نساده بیرور که ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا بلار نمد اولئك هم الكافرون. Onlar ki geldiler, peykereyi dini ne verirler? Cuda cuda ile, tefrika kalır. Misli Mesihiyet gibi, misli Nesara gibi. Bir ana verdi, biz peygamberlere kabulümüz var. Ama peygamber İslam'a kabulümüz yoktu. Peygamberler bir mecmuadır. Ben eğer iman getirsem gerek 124 bin peygambere iman getirir. Birine iman getirmesem imanım düz iman değil. Tecrübe benzer de bir usul değil. Peygamberler peygam ağırdılar. Be'set-i Enbiya neşret tapıp bir mesele yine ve ehemmiyyatlar Allah tarafından gelirler. Eğer bu mesele olsa da hamısı Allah verirdi. Peygamberler de merbuttular o Allah. Olmaz bir peygambere kabul edeyen bir peygambere kabul edemeyen. O da Allah'a mutaadî siz gelesiz, hayyye gâil olasız diyesiz. Enbiya ve Resul'un bazısının kabulüm var, bazısının kabulüm yoktu. Böyle bir zat burada kabul değil. Bu yani hakikat kufrudu bu. Siz inanmamışsınız. Hatta İsa'ya da inanmamışsınız. O da gelirler mehzere Ali İbni Musa Rıza salavatullah. Bu casalikler ki yani hemen aleman-ı mesihiyyat ki gelirler bahsedirler. Mamun yanında bir celeseyi bularına. Çünkü Mamun evvelen özü bir halife-i Abbasiydi, Basavadıydı. Ve çok da gönlü vardı ki bu ulema ve sahibi adyanı davet ederdi ki. Burası mübahası var. Hedefi ki var idi, teğrib edirdi bu mübahaseden. Der hakikat nezarı bu idi ki. İstirdi halka bilindirer ki baba bu ehl-i beyti ki müddeidiler ulumu ve rahsatına aparıplar peygamberden bunlar hamısı bir payedir ki bir mübahisatta bir zül ola ki mübahisede mesela imam mağlub ola kahran bunun o hedefi ne ola isbat ola. Ama Allah-u Teala bu mübahiseleri bir envanı bir برگه زرزین و درخشان تاریخ اهل بیته و فضیلت اهل بیته سفرد. هیچ مباحثه‌ای اولمیب که او مباحثه طرف مقابل مغلوب بود. اینی گلیلر بو جاسلیقلر حضرت محضرنه. اینجا استیل مثلا حضرت اینن او مباحثه و راه مجادله اینن وار. نکه بیلیلر بیز پیغمبران گذشتن قبولموز وار. دیر یا علی ابنی یا علی ابن مرسد رضا دیگه راستن ایسانه قبولون و یا ایسانه قبولون یخته اول سید حضرتن اقرار الله بعد از بویچ اقرار الله منصورا دیگه خیلی خوب سن الان منم پیغمبرم قبول لدم من سنم پیغمبرم قبول لدم جواب ده بزرگ بیه حضرت ایسانه قبولون و دیده بله من او ایسانه قبولون و که بیدم پیغمبرم ده بشارت برم فبهت الذی کفر قال نه جواب برسه اگر دیگه من به قبولون با خوب کهلن گرش اسلام قبول نبیرم اگر دیگه خیر قبولون یخته پس قهرن دیگه اختن منکر تمام پی انبیاسم سن ایسانه در قبول دیدی من او ایسانه قبول درم که بشارت دره وجود پیغمبره که سوره نمده ظاهرا سفته یا حدیثه دی که وار آیه شریفه ده که خود انجیل ده ده وار البته انجیل غیر محرف ده من او ایسان قبولم وار که پیغمبر آخر زمانه بشارت بره بله من او ایسان قبولم وار ده جواب تفاقی وار مجموعه بو انبیاء علما تجربه دار ده من یعنی بیر قسمتن قبول لدم بیر قسمتن قبول لدم اینه بردن گره دین ده بیر مجموعه ده اگر بیر قبول لدمشه دهی سلیقه قیده لدم بیدی گله دیگه من حجابه قبولم یک دو گله زد علماس دردار اونو معناسی که یعنی دیبده وحی قبولم یک ده اگر وحی قبولم یک ده پیغمبره ده قبولم یک ده علماس دین تجزیه بردار دوست بیر مجموعه ده او ده الله متعال هم برخورده که الیب مکه ده مشرکین نه که پیغمبرر در اصول هیچ وقت سازشکارده ده نمید و همچنین اهل کتاب الان مدینه ده اونلار الان ده برخورده دیم اونلار ده یلی سر از طریق سازش گلیلر آقا دیر پیغمبر دین بیر مجموعه ده یکی از معتقدات دین بوده که تمام انبیای سلف معتقد اولا سیزی سی گفرز دین پرالرز بیر قسمت پیغمبر ده قبولوز و بیر قسمت پیغمبر ده قبولوز یخته اگر دیر دیرز اگر واقعا دوست دارید که تمام پیغمبر دارید ای یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله تمام کتاب های آسمانی ایمان گرفت گرفتید تمام پیغمبر داره گرفت ایمان گرفتید پس به طور خلاصه بو آیات شریفتن و بو سوره شریفتن چه سوره سوره مکیده مکه نازل بوده به طور کلی بوده که مکتب توحید در مسائل اصولی هیچ وقت از در سازش وارد اولمیجاقه و اگر گرسد بین نفر بیالله ننست سازش الیه بلین که روح قرآن نام و مکتب توحید در برانی و ازاخته با خلاصه تمام مسئله که با آیات شریفه ده استر اشاره الیه سلام آفرم معمولا بو بزرگان اسلام و اصحاب ائمه حالات سو کم بیان olur و بولارن ده حالات شریفه‌سنده چوق نکته‌لر var چوق مسائل آموزنده var اولا بولارن حالات انسانده همت ایجاد eder و انسان باخر görür که تربیت شده مکتب توحید نه انسانهای خالص نه انسانهای مخلص پاک دامن بل انسانهای وارسته به معنای کلمه یکی از وقایع ماه جمادی الاولا شهادت محمد ابن ابوبکر و بیر ده مالک اشتر نخعی که ایکیسی ده از اجلای اصحاب مولا امیر المؤمنین محمد ابن ابوبکر بیلیریز من بولاری دیرم بیلزه که هم اتمام حجت الیم هم بو سدلری که به عنوان فرهنگ زنجیر و قلم و بزن جامعمزده وارده بلاره متوجه اولاسیز که منافق با روح توحید اولا بلیرز محمد ابن عبی بحسین آناسه شمیده اسما بنت امیس، اسما بنت امیس همسر بزرگوار جعفر ابن عبی طالب. جعفر ابن عبی طالب جنگ موتد شهادت یک رندن سرا، اسما گدر ایال و خلیفه اول ابابکر و اونان اولادی بلسن جلیل که همون محمد ابن عبی بکر. خب بلیز خلافت خلیفه اول بیش از یکی تو چشمه ابو بکر فوکلی انصرا اسما بنت امیس مولا علی اختیار او دیگه همیشه مولا بودارد محمد منم ربیبم ده تربیت شدم ده منم اولاد منزلم ده زیر عبی بکرین ره سلبوندن گلی ده اما تربیت شیافته مکتب اهل خب اسما بنت امیس او وقتی که همسر خلیفه اول ده رفت آمد واریده خانم صدیقه طاهرن منزلی نه و قاچتر میدر مسائل بیر بیرینه او وقتی که همسر خلیفه اول ده رفتا و بیرده که عر قاسب حقوق صدیقه طاهرته اما در این حال رفت آمد بریده و علاوه بر رفت آمد مورد اعتماد صدیقه طاهره نقد و سایا اونون طریقندن زید شده نقد مسائل و حالات اون عقل نیستی بلن خاموزه نمن لا تذر و واضرتون وزر اخرا هر کسیم گرک از اعمالنا بخواه از اعمالینا گرک سنجش الیا بلن بکتلرده که انسان زندگانه ائمه بخانده قاطشتر میدلار چون فلان کس فلان یردده پس فلان خطی داده پس گرک محکوم اولا پس گرک ترد بله زد وقتی از اعمالی من گرفت برخورد اونا از عمل نمده از عمل کرده نمده بوده ندای قرآن لا تدر و آخرتون رسر اخرا وقت بلار به عنوان قل زنجیر دی که الان بزن جامعه مزده و جوامع بشریده مانع از هدایت الهی مگر آسیه زن ترهو یکی از زنهای عالی مقدار جزد دستگاه فرعون دیده اما از عملینا الله متعال برخورده لید یکی از زنان برجسته عالم آسیه همسر فرعون پس بلار بو نکات گره خلط اولیا بخون یورو زندگانی احمده بلار شیوه ده اصوه ده گره بلار ارگناه و بینده محمد ابن عبی بک والی به حضرتین طرفینن جدیر به طرف مصر فرماندار حضرت به مصر سال 38 که حضرت گندر بلسن مصر به عنوان والی بیرید دیمین گدیر معاویه ده امر آسه خدیج ابن معاویه نی گندر بی لشکرنن او ده جنگ الیلر سیز بلا بینید را بو طرفداران اهل بیت مثلا فرض دیلین تو همیشه بود رو بود او ده امام صادق دیر مذکارو اهل الحق مستضعفون همیشه اهل حق مستضعف میشنن همیشه تو سری خورمشتا بلا طول تاریخ ده سیز بلا بلنید اینه بید برهی از زمان در حبه که حق جد دازم نیمیشه در اساس حق رفته قابل قبول دارمش بلارم منطقلار جوامه روزا محمد ابن عبی بک جدیر به طرف میز اینجا اصحابی نمجدیر او یان طرفتن دوت مل لشگر نه معاویه امر عاصی گندرید ارده جنگ اتفاق بشد و محمد ابن عبی بکری öldürürler بعد getirirler bir derinin içine salırlar و ات vururlar الاندکی سنگلر giderler onun قبرine kadar قبرdeki yani sümüşleri de öyle yandırdılar bilersin o قبرin deyanda dalların çöndürürler bak tebliğat edeni umayya budur Fatih'i okurlar dedesine ne özüne Niye? Tüm tarihte bunlar gerek ile, dilesiz. Kişi olmaklı baba çok hünerizdir. Əlinin tərəfdar olmaqlıq, xabı əhəqq olmaqlıq çox kişisdir xülasə. Çox maya etdir insan dayana budur şəda etdə. Əlinin dostların bu günə sanırlar. Amma titrəmir. Mağlı gəşdərin nə xəyir? İndi vəxtdir ki, qəyam apardılar Mola Əliyə ki, ya Əli, sənin valin Maviyə öldürdü. Dedi, mənim qəhim ənduhum və həmin əndazı sürur Maviyədir şəhadəti Məhəmməd ibn Əbi Bəkrə. O hər nə qədər şadəman olsa, mən həmin qəddəm nəcəm bu musibəm. بعد مالک اشتر نخریه گزارشات گرد قبل شهادت محمد بن ابی بکر امام مالک اشتر نخریه گندرد به عنوان کمک تا یتیشن اورا شهادت یتیش او یعنی طرفتن معاویه مطلع اولود او کسی که به اصطلاح دهبان یا خدمت خدای اون منطقه علیشه دیر اگر سن مالک اشتر اولدرسن Bilginən ki, 20 il xirac maliyyatdan mahaf olacaq. O da gəlir, soruşur ki, malik əşlərin nə miyə əlaqəsi var? Deyərlər, bala. Bala bir miqdar sən miyə qatır? Orada bir invan-ı mehmani sən verir malik əşlər. O gün malik əşlər orucu dedir, əsəri o sən şəhadətə yetişir. Vəxti xəbər aparırlar Mevla Əliyə. İlkan əli, misli mağfun fülə Rəsulullah. منزل مدالی که مالک اشتره برر بوده دیر مالک اشتر منم او جروده که من رسول الله را بودم خلوص پاچی اما بو یکی آدمların حالاتی انسانده عظمت ایجاد الر گر او طرف مقابل هیله دقل یالان فریب کارده Onu gör, bunu gör, sazış qarlı, ona pul ver, buna pul ver, hara, ağır hara. Bırak ayıb, dəsat-ı maviyə bağlı qalıb, ya dəsat-ı mübəhidi. Deyir, malik-i əşkər kanəli, misli maqumtuli Rəsulullah. Mən nə cür Rəsulullahla rəftar elədim, malik-i əşkər, mənlə bu cür rəftar elədim. Yəni, bu xatiri dünya gəlməmişdi mənim yanıma, bu xatiri bu gəlməmişdi ki, mən onu ustandar eləyəm. به خاطر حقیقت مجذوب علی اومده آقا عظمت بو انسانlar گرک واقعا دیله روزه بهترین روزلر بولار بود این دیگه دفت داستان کربلایه هلال ابن نافع ابن هلال دی دیر شب آسورا گلر دیانر خیمه هایی که وار ورولمشتی Birdən Nafə mütəvəccüh oldu ki, Ulya Müqəddərə Zeynəb-i Kubra xitab edir. Qardaşı, buzurgəvarə deyir ki, ey qardaş, sən itminanın var bunlarda. Sabah buzur itminanla gəlirəm. Aya, bunlar səndən də sırat difa eləyəcəklər. Sənin yolunda qan töküləcəkdir. Bunlar fidakarlığa hazırdırlar. İmam nə cümlə idi? Deyir, və mə vəcəddühüm, vallah, və mə vəcəddühüm, illəl əşrətəl əqəs, yəstə'nəsünə bilməvc, ki istinəsə tifli ilə məhalib ümmi, Allahın dostum, bacı, mən bunları imtihan elədim, bələvtuhum, imtihan elədim, bunlar aşıq-ı mərq edilər, hazırdırlar mənə xatır, özünü ölümə verilər, manəndə o uşağı ki, bir tərəfi pistanı mazər gedir. Allah Nafə bu sözü eşitdi, gəldi. Həbib ibn Məzahirin xeyməsində də yandı. Həbib, hara qalmışsan, xanımlar digərəndirlər. Gəl, gedər, etminan verər. İndi xeymələrdən çıxırlar, gəlirlər, gedirlər. Tərəf-i xeyməyi Ulya Müqəddərədə dayanırlar. Haşimiləri qoymurlar gələ. Gəlir, dayanır, xitab edir. Həbib ibn Məzahirdir. Əs-səlamu əleykum, ya binat Rəsulullah. Səlam verirlər. İzhar-ı ixlas-ı fədəbiyyət edirlər. Ələ lə'nətullah ələl qavmət zalimin. Ruz-ı cümədə hamızdan iltiması dua. Məxsusən ki, sədr-i nəhal-i cümə-i kiyyət avqat-ı istəcabət-i duadır. İnşallah öz həvaiciz və həvaici mülkəmisin və həvaici ağa imam-ı zaman nəzərhayi şərif dostun hamızdan iltimas-ı dua.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المصطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويهاب يا المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه الهاه المنهي يا مدرك كل فات يا جامع كل شمل ويا ضار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منبت الكربات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيين وبحق الحسن والحسين والتسعة المأسومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هل يرى الساعة سلامنا قابل بجمع محضر مبارك آقا إمام الزمان يتيب موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن سراحب لن امر فرج و بزرگوار به تعجیل لن فرودیارا و بزرگوار حرم محاجت و رعاجلن قریبن براورده به خیل لن فرودیارا بخاطر و بزرگوار بجمع حرم گناه و رأسا اغلم از چکنن فرودیارا بخاطر و بزرگوار بجمع حرم محاجت و رأسا براورده به خیر لن پروردگارا مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت لن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور لن علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری از کنف مهرن لحفظ لن اللهم اجعل جهادنا فیک فهمنا فی طاعتک واخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا نجاح محمد وآله الفاتحة